COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Pontevedra que habéis elegido la cadena COPE para amenizaros la mañana. Escuchas tu COPE más cercana en el 96.7 y en el 106.4 de FM. Mi nombre es Pablo Romero y del control de sonido se encarga Antonio Vilela. Lo primero que tenemos que deciros es que pese a las lluvias llegamos al final de una semana con buen sabor de boca y son varios los motivos, los factores. Lo primero y más importante son los datos sanitarios. Tan solo hay 8 casos activos en Pontevedra a día de viernes y 3 nuevos pacientes recuperados en las últimas horas. Otra noticia positiva, la próxima apertura de hoteles, albergues y de locales de ocio nocturno a partir del 1 de julio. Veremos también si a partir del lunes de la semana que viene Galicia deja finalmente sin efecto el estado de alarma o no. Lo que no tiene visos de celebrarse en la mayor parte de ayuntamientos es el San Juan. Los últimos en anunciar que prohíben la celebración de las hogueras han sido Pontevedra y Pontecaldelas. También Vila García ha anunciado que permitirá las barbacoas en locales de hostelería, eso sí, bajo autorización. La capital arousana ha publicado un bando con las normas que deberán cumplir, pero la decisión de impedir las cacharelas en espacios públicos nace en el seno de la mancomunidad de Dosalnés. La presidenta del órgano mancomunado es Marta Giraldez. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde.
Consenso, ¿no? Una comunidad para prohibir este tipo de celebraciones.
Sí, tivemos un asuntazo pasado martes y así o decidimos, ¿no? Era un tema que preocupaba moito, bueno, pues a todos os alcaldes e alcaldesas, porque hai unha gran tradición, sobre todo nos concellos que teñen mar, que teñen praia, polo tema das cacharelas, que son, bueno, hai en todos os lados, pero en esas zonas igual pues hai máis concurrencia todavía, ¿no? Entón, bueno, pues adotamos ese acordo que creemos que é o mellor en estes momentos para garantir a seguridade e a saúde de nosos veciños e veciñas, e hubo un acordo en, bueno, en que non se permitirán fogueiras ou cacharelas en lugares públicos, e si se autorizarán, pero previa petición en cada concello, as de, bueno, as das vivendas ou lugares privados.
Deixo as cacharelas para preguntarlle tamén por emprego, porque fronte aos ERTES e os rexistros do paro nos últimos meses, a mancomunidade deben de duplicar o persoal destinado ao desbroce ou coidado ambiental. A que se debe esta decisión?
Bueno, pues se debe fundamentalmente pues a unha demanda pues de todos os concellos que formamos parte da mancomunidade, non? Sobre todo dos concellos rurais, como pode ser o meu, de Meis. Levábamos casi 3 meses parados sin poder prestar servicios. Normalmente pues no mes de abril, marzo, abril empezan a traballar, por exemplo, os operarios que se contratan a través do plan da Diputación, do plan concellos, que moitas veces os concellos do rural os destinamos a plans forestales. E claro, pues estos traballadores que empezaban en abril, este ano empezaron fai unha semana, en xuño, ¿no? Uh-huh. Entón temos os concellos pues bueno, pues maior parte sin desbrozar, e claro, non nos chegan os nosos operarios, senón que recurrimos á Brigada da Mancomunidade. Brigada da Mancomunidade había unha sola, claro, que está dúas semanas en cada concello, co cual o concello que estivera último na petición pasarían varias semanas hasta que lle chegara esa brigada, ¿no? Entón decidimos duplicar o servicio por unha demanda de dos concellos e nada, de feito empezan este próximo lunes, se acabou esta semana co remate do proceso selectivo e este próximo lunes que ven empezan a traballar a esta nova brigada, que son dúas persoas que van con desbrozadora a man e unha persona con tractor.
Pois xa se incorporan a partir deste próximo lunes nos concellos da mancomunidade de Dosalnés. Non é o único oportunidade de emprego, non é o único plan de emprego, non, mancomunado?
No, esto simplemente, bueno, pues se debeu a contratación dun personal por unha necesidade nun determinado momento, non? Logo temos un noso plan de emprego, bueno, que algunhas cuestións estiveron suspendidas, como de hostelería, non? Que bueno, non se pudo desenrolar a todo momento, estánse ahora cas conversas para continuar e todos os demais, pero bueno, xa son cuestións da crise sanitaria que hubo que suspender, non? Pero todo o demais, pues sigue o seu curso.
Pois sigue recuperando o seu curso nesta volta a nova normalidade. O mércores falábamos tamén noutro ámbito en COPE dos campamentos de verán. Que vai acontecer con esta actividade lúdica nos Salnés?
Bueno, pues cada concello, pues na reunión que tivemos a semana pasada, cada concello un pouco vai a facer pues o que considere, porque agora mesmo, e así como compartíamos todos os alcaldes e alcaldesas que estábamos nesa xuntanza, non temos nada absolutamente claro, non? Se nos fala da Xunta de que nos vai a mandar un borrador de protocolo, pero ese borrador, se cabe, non nos aclara nada, non? Porque, por unha parte, a Xunta nos dá posibilidade de facer os campamentos, pero, por outra banda, a Xunta prohíbe as clases na guardería, prohíbe os centros de día, prohíbe que a volta aos coles. Entonces, é un pouco, bueno, o que consideramos os alcaldes e alcaldesas é que recaír a responsabilidade sobre os concellos, non? O que teníamos claro todos os alcaldes e alcaldesas presentes é que si este ano algún concello vai a celebrar as súas ludotecas de verán ou campamentos, van a ser moi distintos dos outros anos, non van a ter o sentido lúdico que tiñan pues, sempre, non? Pues, con actividades deportivas, con excursións, non, este ano vai a ser simplemente, van a ser simplemente pues, ludotecas ou campamentos para aquelas familias que estrictamente pues, demostren que teñen unhas carencias de conciliación, que traballan os dos progenitores, que non teñen con quen familiares ou con quen deixar os nenos, e logo as actividades que se vayan a desenrolar, se finalmente se poden facer, van a ser pues casi como un repaso do curso escolar, porque pouco máis se pode facer tendo en conta as circunstancias e que o principal sobre todo é garantir a seguridade e a saúde dos nenos e das nenas.
Pois esperemos ver se finalmente hai campamentos de verán nos concellos que forman parte da Mancomunidade dos Alnés. Nesta semana tamén demos a noticia de que Poio sí que contará cos seus campamentos neste verán. Marta Giraldez, presidenta da Mancomunidade dos Alnés e alcaldesa de Meis, moitas gracias tamén por atendernos.
Gracias a vos, un abrazo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la última hora de los ayuntamientos de la zona de Os Alnés. Siguen estudiando si realizarán sus campamentos de verano o no. De todas formas, lo van a decidir de forma separada. Meis decidirá lo suyo, Vilagarcía lo suyo, Sanxenxo, etc. Y otro ayuntamiento que también tiene competencias en materia presupuestaria es Cerdedo Cotobade, que ha cerrado la liquidación del presupuesto de 2019, en el que se han invertido cerca de 10 millones de euros, pese a estar 4 millones presupuestados. El alcalde del municipio fusionado, Jorge Cubela, ha destacado hoy las obras más importantes que se han llevado a cabo.
Una importante suma de 8,2 millóns de euros de investimentos en obras e en servicios no noso municipio, acadadas a través de facer xestión política ante os organismos e as administracións superiores, ben sexa a Diputación ou a Xunta de Galicia, quen leva a maior parte deste orzamento global de distintas actuacións. Queremos resaltar dentro do equipo de goberno local, e eu especialmente como alcalde, que o Concello de Cerdedo Cotobade está cometendo unha residencia de maiores, cunha inversión lograda a través da Xunta de Galicia de preto de 2 millóns de euros que está en execución. Quero valorar como alcalde que este concello está recuperando os baños do San Xusto cunha inversión próxima aos 700.000 euros. Quero resaltar como alcalde que este concello xa ten conseguido o contrato firmado entre a Xunta de Galicia e a empresa adxudicataria da segunda fase das vivendas dos mestres de Cerdedo con preto de 800.000 euros de inversión.
Te hablamos de concellos del área metropolitana de Pontevedra, como puede ser Cerdedo Cotobade, y nos quedamos en la capital de la provincia, porque el concejal del Partido Popular de Pontevedra, Pablo Fernández, ha dado hoy a conocer las alegaciones que su formación ha presentado a la ordenanza municipal reguladora de la movilidad y de utilización de los espacios públicos. Fernández comienza con una queja: que se haga antes la normativa que el propio Peixón.
Resulta altamente obsoleta na maioría do seu articulado, desplazado polas sucesivas entradas en vigor de normas de superior rango ou competencia en canto aos seus principios e ideas inspiradoras sobre a mobilidade logo de 30 anos de vixencia. É curioso que este argumento que vale para aprobar unha nova ordenanza de mobilidade non vai para aprobar o novo Peixón. Creemos que estáse facendo ao revés, que se debería de empezar aprobando un novo Peixón que marque unhas directrices, que é un elemento básico de ordenación do noso territorio e que é como pues, a carta magna deste concello. ¿No?
El Popular, además, tamén incluye en esas alegaciones presentadas en el registro municipal tener en cuenta los alegatos presentados por la ONCE y por Pedaladas, y además ha incidido en que los jóvenes de 13 y 14 años están en un limbo normativo, puesto que no se recoge estas edades en la ordenanza municipal que el concello pretende llevar a cabo. A las 2 y 20 te damos más detalles. Ahora continúa la información en Mediodía en Pontevedra. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.